Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan bronxit kasalligi haqida so'z yuritishni maqsad qildik. Bronxitlar bronx devorining yallig'lanish jarayonidir. Xastalik nafas a'zolari kasalliklari orasida eng ko'p uchraydi. Erkaklar ayollarga nisbatan 2-3 marta ko'proq kasallanadilar. Bronxitlar kechishi vaqtiga qarab 2 turga bo'linadi: o'tkir va surunkali. O'tkir bronxitlar 30 kungacha davom etadi. Surunkali turi esa 2 yil mobaynida uzluksiz 3 oy va undan ko'p vaqt kuzatiladi. Bronxitlar yana birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi bronxitlarda yallig'lanish jarayoni bronxalarda kechagi va boshqa sistema kasalliklariga bog'liq bo'lmaydi. Ikkilamchi bronxitlar esa hamroh kasalliklar, ya'ni gripp, ko'k yo'tal, qizamiq, o'pka sili va yurak kasalliklari natijasida vujudga keladi. Ba'zi hollarda organizm biror ta'sirga juda sezgir bo'lib qolgan kishilarda o'tkir bronxit allergik kasalliklarga o'xshash namoyon bo'ladi. Masalan, astmali bronxit, vazomotorli rinit, ezonofilli qatar va boshqalar. Bemorda ko'pincha kasallikning boshlanishida umumiy beholik, yuqori nafas yo'llarining o'tkir yallig'lanishiga xos belgilar, tomoq va tish suyagi atrofida qichishish hissiyoti, dumov, tovushning bo'g'ishlishi, bezovta qiladi. Yallig'lanish bronxalarda tarqalgach xansirash, iztirobli dag'al, quruq, yo'tal yoki juda oz miqdorda qiyin ajraluvchi yopishqoq balg'am, ba'zan qonli balg'am ajraladi. Yo'talish vaqtida ko'krak qafasida aksariyat qovurg'ali aro, tush soyagi orqasida va qorin mushaklari sohasida og'riq paydo bo'ladi. Kasallikning 2-3 kunidan balg'am ajralishi yengillashadi. Yo'tal yumshayadi va asta-sekin kamaya boradi. Kasallikning birinchi kunlari bemorni yarim o'rin ko'rpa holatida davolash qoida tusiga kirgan. Ko'plab suyuqlik asosan ishqoriy madan suvlar ichish tavsiya qilinadi. Tamaki chekish umuman taqiqlanadi. Kasallikning belgilariga qarshi muolaja buyuriladi. Haroratni tushiruvchi va og'riqni qoldiruvchi vositalar paratsetamol 0,2 gramdan kuniga 3 marta, analgin 0,5 gramdan 3 mahal, askarbin kislotasi 3 mahal ovqatdan keyin qabul qilish mo'ljallangan. Quruq yo'talga qarshi 0,15 kadein bilan 0,3 gram natriy gidrokarbonat aralashmasi, libeksin 2 tabletkadan, tusupreks va glaovent 1 tabletkadan kuniga 3-4 marta ichiladi. Faliment va viks 1 tabletkadan 5-6 marta til ostiga qo'yiladi. Balg'am ajralishini kuchaytirish uchun termopsis va altay damlamasi 3% kaliy yod eritmasdan birosh qoshiqdan 4 mahal, bromgeksin tabletkasini 1 donadan kuniga 4 mahal, bronx yo'li torayganda 0,25 gram eufilin tabletkasidan 2-3 marta, 20-30 tomchi salutanni 1 kunda 3 marta ovqatdan keyin qabul qilishlik tavsiya qilinadi. Kasallikni kompleks davolashda fizioterapiya muolajalari keng qo'llaniladi. Bemorga uy sharoitida chalg'ituvchi vositalardan ko'krak qafasiga banka, xantal ya'ni garchichnik, isituvchi kompresslar, oyoqqa issiq vannalar tavsiya qilinadi. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.